რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. რა პრობლემები შეუქმნა თოვლმა და ყინვამ ქუთაისელებს?
ძალიან რთულია. თოვლით არის სავსე გზები და გადმოსასვლელები.
როგორ უნდა იარომ ისალის არ მოგუწესრიებელი ქუჩა.
ნავით გახვალ ისეთი მდგომარეობა.
სპეციალურ სერვისები ყო ჩაერთო საქმეში, გადავიდა მუშაობის საგანგებო რეჟიმზეც.
რა ჩვენა გერმანელი სპეციალისტების მონაწილეობით თელავის სავიზიტო ბარათა წოდებული უძველესი ხის ბოლო კვლევამ და რა სითხოვენ ადგილობრივი სპეციალისტები?
აქტიური ჩარევა არის საჭირო და გაზაფხულზე ახალი გაფუთვა არ უნდა მოასწროს, უნდა მანამდე გაკეთდეს ყველაფერი.
ამიტომ სპეციალისტების დასმის თანახმად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჭადრის ხელს საფრთხე აღარ ემუქრება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის ოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა უკანონო დააკავეს საქართველოს კიდევ 4 მოქალაქეს შემთხვევა გორის მუნიციპალიტეტის ოპელ აცუთან მოხდა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით გააქტიურებული ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მეშვეობით მოქმედი ცხელი ხაზი, ინფორმირებულნი არიან ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეები და ცენტრალური ხელისუფლება იყენებს მის ხელთ არსებულ ყველა მექანიზმს უკანონო დაკავებული მოქალაქეების გასათავისუფლებლად. ისევ როგორც სხვა ყველა სხვა ანალოგიურ შემთხვევაში, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური პასუხისმგებლობას ამჯერადაც რუსეთს აკისრებს. დეკემბრის შუა რიცხვებში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა უკანონო დააკავეს საქართველოს კიდევ 3 მოქალაქე, მათ შორის ყოფილი სამხედრო მოსამსახურე მამუკა ჩხიკვაძე. ინფორმაცია მისი უფლებრივი და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ რუსეთისგან გამოითხოვა ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში დღეს მაშველებმა აღმოაჩინეს ზვავის ჩამოწოლის შედეგად დაღუპული კიდევ ერთი რუსი ჯარისკაცის ცხედარი. საოკუპაციო ძალების 5 სამხედრო როკის გვირაბთან ჩამოწოლილ ზვავში 21 დეკემბერს საღამოს მოყვა. ერთის ცხედარი მაშინვე იპოვეს, მეორე კლინიკაში მიყვანამდე გარდაიცვალა, კიდევ 2 გადარჩენილი კი ცხინვალის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ზვავში მოყოლილი რუსი ჯარისკაცები როკის გვირაბთან მდებარე საგუშაგოზე მორიგეობდნენ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს გაგრძელდა ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის აკმის განხილვა 2007 წლის 7 ნოემბრის საპროტესტო აქციის ძალი დაშლის, ტელეკომპანია იმეჯი სპეცრაზმის შეჭრის და ბიზნესმენ ბადრი პატარკაძისთვის ქონების ჩამორთმევის ფაქტებზე. პროკურატურა საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს ბრალს დებს უფლებამოსილების გადამეტებაში. წინას ხდომას, რომელიც 29 ნოემბერს ჩატარდა, მიხეილ სააკაშვილი ესწრებოდა და ვრცელი გამოსვლაც ჰქონდა, მათ შორის თქვა, რომ აქციის დაშლის ფაქტი ტელევიზიით შეიტყო. დღევანდელ ხდომას ექს-პრეზიდენტი არ დასწრებია, რაც მისმა ადვოკატებმა მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობით ახსნეს. თავის მხრივ საქმის პროკურორი მიიჩნევს, რომ სააკაშვილი ჯანმრთელობის მდგომარეობის მომიზეზები თავს არიდებს შეკითხვებზე პასუხის გაცემას და მართლმსაჯულებაში მონაწილეობას მიიჩნევს სასამართლო დარბაზის მხოლოდ პოლიტიკური განცხადებებისთვის გამოყენების საშუალებად. სასამართლოს დღევანდელ ხდომაზე ბრალდების მხარის ერთ-ერთ მტკიცებულება წარმოდგენილი იყო 2007 წლის 7 ნოემბრის აქციის ძალი დაშლის ვიდეოკადრები. ხდომის შემდეგ ექს-პრეზიდენტის ადვოკატმა ბექა ბასილაიამ განაცხადა, რომ მიხეილ სააკაშვილს აქციის დარბევის ინსტრუქცია არ გაუცია. მედიასთან საუბრისას ბასილაიამ პარალელი გავლო 2019 წლის 20 ივნისის აქციის დარბევასა და ამ საქმის გამოძიებასთან.
თუ პროკურატურა ამბობს, რომ ამ საქმის ფარგლებში ობიექტურად იკვლევენ სიმართლეს და აინტერესებს ჭეშმარიტების დადგენა და არა პოლიტიკური დევნა. ერთი პოლიციელი მაინც რატომ არ არის დაკითხული? უფრო მეტიც, არ არის პასუხისგებაში მიცემას საუბარი. 20 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით ვინ დაიჭირეს? ხოლმე დაიჭირეს პოლიციელები. გადაცნობას ჰქონდა ადგილი. ამ საქმეში არც ერთი პოლიციელი დაკითხულიც კი არ არის.
Ex-prezidentis advokat Beka Basilaes განცხადებით უებრალდების მხარის მიერ სასამართლოში დღეს წარმოდგენილი ვიდეო მასალები, რომელიმე თანამდებობის პირის რაიმე დავალებაზე არ მიუთითებს. დაცვის მხარისგან განსხვავებით ვიდეო კადრებს მნიშვნელოვან მტკიცებულებად მიიჩნევს საქმის პროკურორი ჯარჯი ციკლაური. მისი შეფასებით ამ მასალები დასტურდება, რომ 7 ნოემბერს დაიგეგმა არა საპოლიციო დაშლის ღონისძიება, როგორც ამის წარმოჩენას ცდილობენ, არამედ სადამსჯელო ოპერაცია.
დაცვის მხარე რომ მიუთითებს, რომ დანაშაული არ დასტურდება, ისინი რას ელოდებოდნენ, რომ მიხეილ სააკაშვილს ხელკეტით ვიხილავდით ვიდეო კადრებში? მიხეილ სააკაშვილი იყო უმაღლესი თანამდებობის პირი. მისი დავალება სადამსჯელო ღონისძიება და შეასრულეს სამართალდამცავებმა და ეს ჩანს კადრებში. და ეხა დაცვის მხარე კი იძახის ერთს, მაგრამ ფაქტი არის მეორე, რომ 7 ნოემბერს ჩადენილია უმძიმესი სისტემური დანაშაული.
Прокурор Джарджи Циклаурის განცხადებით, როცა ბრალდების მხარეს აკმისაგნობრივი და შინაარსობრივი მხარისგან ხილვაზე გადადის, მიხეილ სააკაშვილი ჯანმრთელობის მომიზეზებით უარს ამბობს პროცესში მონაწილეობაზე. შეგახსენებთ, რომ ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც ამჟამად უკრაინის მოქალაქეა საქართველოში, 2021 წლის სექტემბრის ბოლოს დაბრუნდა, ის 1 ოქტომბერს თბილისში დააგავეს. დაპატიმრების დღიდან მიხეილ სააკაშვილს გამოცხადებული ჰქონდა შიმშილობა, რომელიც მას შემდეგ შეწყვიტა, რაც 19 ნოემბერს იუსტიციის სამინისტრომ გამოაცხადა სასჯელო აღსრულების სისტემის სამკურნალო დაწესებულებიდან გორის სამხედრო ჰოსპიტალში მისი გადაყვანის გადაწყვეტილება. პატიმრობიდან მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით თბილისში ნაციონალური მოძრაობის მთავარ ოფისთან გრძელდება შიმშილობის აქცია. 10-ზე მეტ კარავში დაახლოებით 200-მდე ადამიანი შიმშილობს. ცოტახნის წინ გავრცელებული ინფორმაციით, საქართველოში კორონავირუსის ომიკრონ შტამით ინფიცირების 5 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. იმუნიზაციის საბჭოს დღევანდელი სხდომის დასრულების შემდეგ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ განაცხადა, რომ ამ დროისთვის საქართველოში დადასტურებულია ომიკრონით ინფიცირების 29 შემთხვევა და ამჟამად კიდევ რამდენიმე ნიმუშის კვლევა მიმდინარეობს. იმუნიზაციის საბჭოს ხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე საბჭოს მრჩეველთა ტექნიკური ჯგუფის ხელმძღვანელმა ივანე ჩხაიძემ განაცხადა, რომ შესაძლოა საქართველოში ომიკრონი დომინანტური შტამი გახდეს იანვარში და ყოველდღიური ინფიცირების მაჩვენებელი 15,000-მდეც კი იყოს. ეს არის ერთ-ერთი სცენარი, რომელიც განიხილება სხვა ქვეყნებზე დაკვირვების შედეგად, განაცხადა დღეს ივანე ჩხაიძე. ამასთან ზოგიერთი ქვეყნის, მათ შორის სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის და დიდი ბრიტანეთის მაგალითები აჩვენებს, რომ ომიკრონის გავრცელების ტემპი პირველი ტალღის შემდეგ საკმაოდ სტრაფი ტემპით იკლებს კიდევაც, თუმცა როგორც დღეს იმუნიზაციის მრჩეველთა საბჭოს წევრმა ექიმმა ბიზნა კოლუმბეგოვმა განაცხადა, საქართველოსთვის ეს მაგალითი არ გამოდგება, რადგან ასეთ ქვეყნებში საკმაოდ დიდია კორონავირუსის სხვა შტამებით ინფიცირებულთა რაოდენობა, რომლებმაც დაავადება უკვე გადაიტანეს, და ამასთან საქართველოში დაბალია ვაქცინაციის ტემპი. Როგორც ბიძინა კოლუმბეგოვმა თქვა, მაშინ როცა საქართველოში დაახლოებით 1 მილიონ მოქალაქეს კორონავირუსი არ გადაუტანია და აცრის მაჩვენებელი საკმაოდ დაბალია, საქართველოზე სხვა ქვეყნების სცენარების გავრცელება ვერ გავრცელების ალბათობა არ არსებობს. დღეს იმუნიზაციის საბჭო მიიღო კონკრეტული გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც საქართველოში კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის ბუსტერ დოზის გაკეთება შესაძლებელი გახდება მეორე აცრიდან 3 თვეში. როგორც ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ განაცხადა, შესაბამისი გადაწყვეტილება ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანებაში ხვალა ისახება, ძალაში კი 27 დეკემბრიდან შევა. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით საქართველოში ბუსტერ დოზა გაკეთებული აქვს 55,811 ადამიანს. რაც შეეხება აცრის ზოგად მაჩვენებელს, 15 მარტის შემდეგ საქართველოში გაკეთებულია 2,428,324 აცრა, მათგან სულ მცირე ერთი დოზით ვაქცინირებულია 1,267,354 ადამიანი, ხოლო ორივე დოზით 1,104,100. რაც ეხება ბოლო მონაცემებს კორონავირუსის გავრცელების თვალსაზრისით, ბოლო დღეღამის განმავლობაში COVID-ით საქართველოში 68 პაციენტი გარდაიცვალა, 43,427 ტესტირებიდან კი დადასტურებულია ინფიცირების 2,164 შემთხვევა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს იმ მუნიციპალიტეტებში, სადაც ბოლო თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად საკრებულოს ერთპარტიული უმრავლესობა ვერცერთმა პოლიტიკურმა ძალამ ვერ მოიპოვა, გრძელდება საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევის მცდელობა. დღეს ასეთი მცდელობა შედეგი დასრულდა ჩხოროწყოს მუნიციპალიტეტში, სადაც საკრებულოს დეპუტატებმა ხმათა უმრავლესობით 14 ხმით საკრებულოს თავმჯდომარედ აირჩიეს ოპოზიციის მიერ წარდგენილი კანდიდატი, ექსპრემიერ გიორგი გახარიას პარტიის საქართველოსთვის წევრი შოთა წურწუმია. ქართული ოცნების დეპუტატებმა ჩხოროწყოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, მათი რაოდენობა კი 12-ია, პროტესტის ნიშნად კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღეს. მას შემდეგ, რაც გახარიას პარტიის წარმომადგენელი გახდა ჩხოროწყოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე, მართველი პარტიის ქართული ოცნების ლიდერებმა თბილისში განაცხადეს, რომ ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ გიორგი გახარიას პარტიას ალიანსი აქვს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან. თავის მხრივ, გახარიას პარტიის წარმომადგენლები ქართულ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას სდებენ ბრალს ერთმანეთის ინტერესების გატარებაში. ეს დღეს კვლავ ითქვა, მაგალითად, ბათუმის ახალი მოწვევის საკრებულოში, რომელმაც კორუმის არარსებობის გამო სხდომის ჩატარება ვერ შეძლო. დეტალებს ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
ბათუმის 35 წევრიან საკრებულოში დღეს დანიშნულ სხდომაზე ოპოზიციიდან 16 წევრი გამოცხადდა, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის 14 წევრი, ერთი დეპუტატი ლელოდან და ერთი ექსპრემიერ გახარიას პარტიიდან საქართველოსთვის. სხდომაზე ქართული ოცნების 16 წევრის გარდა არ მივიდა ბათუმის საკრებულოში პარტიიდან საქართველოსთვის პროპორციული სიით არჩეული ირაკლი თავდგირიძე, რომელმაც ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ პარტია დატოვა და განაცხადა, რომ საკრებულოში დამოუკიდებელ წევრად იმუშავებს. შეუმდგარის ხდომის დღის წესრიგში ნაციონალურმა მოძრაობამ ორი საკითხი დააყენა: საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევა და წინა მოწვევის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული 2022 წლის ბიუჯეტის ბათილად ცნობა. ბათუმის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ თენგიზ აფხაზავამ ხდომაზე არ დასწრების მიზეზად ბიუჯეტის თემა დაასახელა. ნაციონალურ მოძრაობას დესტრუქციული ძალა უწოდა, რომელთანაც მისივე თქმით შეთანხმება შეუძლებელია.
არაერთხელ გამოთქმული ინიციატივის ამოლაპარაკებებისა და კონსტრუქციული ურთიერთობის საკითხების განხილვასთან დაკავშირებით არცერთ პოლიტიკური ძალა, მათ შორის ცხადია ნაციონალური მოძრაობას, არ გამოხმაურებია და შედეგი ამას არ მოყოლია. გაგრძელება ამის იყო ის დესტრუქციული ქმედება, როცა მათ მიატოვეს უფლებამოსილების ცნობის შემდეგ საკრებულოს პირველი სხდომა და ვერ განვიხილეთ ისეთ მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიც იყო საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეებისა და კომისიის თავმჯდომარების არჩევა. დღეს შემოტანილი დღის წესრიგით კიდევ ერთხელ დაადასტურეს, რომ ეს არ არის ნორმალური და კონსტრუქციულ ქმედებაზე აწყობილი პოლიტიკური ძალა, ეს არის დესტრუქციული პოლიტიკური ძალა, რომელიც დარჩა ქუჩის ოპოზიცია და რომლის მთავარი ბიზანია ყველა ინსტრუმენტი გამოიყენოს იმისთვის, რათა შეაფერხოს ქალაქის ნორმალური განვითარება. და სწორედ 2022 წლის მუნიციპალური ბიუჯეტის ბათილად ცნობის საკითხის გამოტანა დღის წესრიგში ამის კიდევ ერთი დადასტურებაა.
ბათუმის ახლადარჩეული საკრებულოს პირველ სხდომაზე ნაციონალური მოძრაობის წევრებისა და პარტია ლელოს ერთი წევრის მისვლა და შემდეგ ბოიკოტით სხდომის დატოვება გაიხსენა პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრმაც საკრებულოს დეპუტატმა აკაკი გვიანიძემ, თუმცა არც თუ კარგ კონტექსტში. დღეს იგი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის პარტიიდან სხდომაზე მისული ერთადერთი წევრი იყო. იგი მიიჩნევს, რომ ოპოზიციას არ უნდა მიეღო მონაწილეობა ამ ახლადარჩეული საკრებულოსთვის უფლებამოსილების გამოცილების ცნობაში, რაც ავტომატურად ვადამდელ არჩევნებამდე მიიყვანდა საქმეს. მისივე თქმით, ბათუმის საკრებულოში შექმნილ კრიზისზე პასუხისგებლობა აკისრია როგორც ქართულ ოცნებას, ასევე ნაციონალურ მოძრაობას.
იმიტომ რომ ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც საკრებულოს პირველ ცნობაზე ისინი შეთანხმდნენ, იყო უფლებამოსილების ცნობა. ხო აღმოჩნდა, რომ პასუხისგებლობა არის ფაქტიურად საკრებულო ვერ იკრიბება. შესაბამისად, თუ არაპირებდნენ ისინი ერთმანეთთან თანამშრომლობას, მაშინ რა ლოგიკით მიიღეს ეს გადაწყვეტილება და რატომ უყარეს უფლებამოსილების ცნობას კენჭი, ჩემთვის გაუგებარი არის. კიდე რაღაც ვიწრო პარტიული და ვიწრო პოლიტიკური ინტერესები იკვეთება ამ ყველაფერში. ორივე დათანხმდა, ორივე აწია ხელი აბსოლუტური. ჩვენ არ ვესწრებოდით, ერთი დეპუტატი ისედაც გამოაკდა და 32 ადამიანმა მხარი დაუჭირა ამ საკრებულოს უფლებამოსილების ცნობას, რომელშიც ფიზიკურად წევრები არ მოდიან. რა თქმა უნდა, ახალი არჩეული საკრებულოა და უნდა დაუჭირო მხარი, მაგრამ თუ შენ არაპირებ შემდგომში შეთანხმებას და თუ შენ მუდმივ ბოიკოტის რეჟიმში უნდა იყოს ხან ერთი მხრიდან, ხან მეორე მხრიდან, მაშინ რა ლოგიკა იყო რამდენიმე თვით კიდე გაწელო ამ პროცესების, თუ არ უნდა შედგეს ეს საკრებულო, მაშინ ჩაგვეტარებინა ეს არჩევნები.
ვადამდელი არჩევნების ჩატარების საკითხს ეთანხმება პარტია ლელოს საქართველოსთვის წევრი ბათუმის საკრებულოს დეპუტატ ირაკლი კუპრაძე, თუმცა არ ეთანხმება მხოლოდ საკრებულოს ვადამდელი არჩევნების იდეას. მას მიაჩნია, რომ საკრებულოსთან ერთად ბათუმის მერის არჩევნებიც უნდა ჩატარდეს.
უფლებამოსილების არცნობის შემთხვევაში ბათუმელები მიიღებდნენ ისედაც ვადაგასული საკრებულოს არსებობას ბათუმის პირობებში და ამის პარალელურად შესაძლებლობა არსებობდა იმისა, საკანონმდებლო დონეზე, რომ ბათუმელებს მიიღოთ მხოლოდ საკრებულოს ნაწილში ხელახალი არჩევნები, რაც იქნებოდა დიდი უსამართლობა, იმიტომ რომ საკრებულო არ არის გამიჯნული მერის ნაწილიდან. შესაბამისად, ჩვენ ვამბობთ, რომ თუ იქნება ხელახალი არჩევნები, ეს უნდა იყოს საკრებულოს ნაწილში და მერის ნაწილშიც, რაც იქნება პოლიტიკურად პოლიტიკურად სამართლიანი და შესაბამისად ბათუმელებისთვის იმ ახალი გადატვირთვის და რესტარტის შესაძლებლობა, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. არ მისვლა და უფლებამოსილების არცნობა გამოიწვევდა ამას, რომ მხოლოდ საკრებულოს ნაწილში იქნებოდა და სანამ ხელახალ არჩევნებს მივიღებდით, მანამდე იფუნქციონირებდა ისედაც დანაშაულებრივი სულიკო თებიძის საკრებულო.
სულიკო თებიძე კი წინა მოწვევის საკრებულოს თავმჯდომარე იყო, რომლის ხელმძღვანელობით ახლადარჩეული საკრებულოს უფლებამოსილების ცნობამდე რამდენიმე დღით ადრე საკრებულოს ძველმა შემადგენლობამ მომავალი წლის ბიუჯეტი დაამტკიცა. ამას კი ოპოზიციის მხრიდან ხმაური და დაპირისპირება მოჰყვა საკრებულოს ხდომაზევე. სწორედ ამიტომ ახალი მოწვევის საკრებულოს ოპოზიცია ქალაქის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის ანულირებას და პროექტის თავიდან განხილვას ითხოვს. დღეს ბათუმის საკრებულოს არ შემდგარი ხდომის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა რეზო ხარაზმა ისიც განაცხადა, რომ ოპოზიციის მიზანი არ იქნება ქალაქის მერის ვადამდელი არჩევნების ჩატარება, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ქართული ოცნება აღიარებს ბათუმელი ამომრჩევლის გადაწყვეტილებას, რომლითაც ბათუმის საკრებულოში მანდატების უმრავლესობა ჯამში ერგო სამ ოპოზიციურ პარტიას. ხარაზის თქმით, თუ ქართული ოცნება აღიარებს ბათუმის ოპოზიციის უპირატესობას ქალაქის წარმომადგენლობით ორგანოში.
ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ ერთად არ შევკრებულ ვართ, არ დამჯდარ ვართ, არ გვისაუბრია, ამიტომ ნებისმიერი საკითხი შეიძლება იქ საკითხები დამატებულიყო, შეიძლება რაღაცა გამოკლებულიყო, მაგრამ თავარი თემა რა არის აქ? კიდევ ერთხელ თვალნათლი დავინახეთ, ვინ არის დესტრუქციული? ყველა პარტია მოვიდა, ყველა ოპოზიციური პარტია მოვიდა. დარჩენილი იყო ქართული ოცნება ამ ქალაქისთვის. მათ შორის ვადამდელ არჩევნებზეც უნდა ვისაუბროთ, მათ შორის უნდა ვისაუბროთ იმაზეც, რომ თუ კი ვიღაცას კეთილგონიერი გამოჩნდება ქართულ ოცნებაში, რაც ძალიან მეეჭვება და ითქვის, რომ ეგრეთ წოდებული თვითმარქვია მერი რაც არის დავტოვოთ ის, საკრებულო იყოს ოპოზიციური და საკრებულო აკონტროლოს რეალურად მერია. და შეიძლება ამაზე შევთანხმებულიყავით, იქნებოდა საკრებულო ოპოზიციური, ის რაც დაუკვეთა ბათუმელებმა, ხოლო მერი იქნებოდა ის, ვინც არის.
2021 წლის ოქტომბრის თვითმართველობის არჩევნების შედეგად 35 წევრიან საკრებულოში ერთპარტიული უმრავლესობის შესაქმნელად საჭირო ხმები ვერცერთმა პარტიამ ვერ მოიპოვა. 16 მანდატი მიიღო ქართულმა ოცნებამ და საერთო ჯამში 19 ოპოზიცია. ნაციონალურმა მოძრაობამ 15, პარტიამ საქართველოსთვის 3 და ლელომ 1. მას შემდეგ, რაც ირაკლი თავდგირიძემ პარტია საქართველოსთვის დატოვა, ექსპრემიერ გახარიას პოლიტიკურ ორგანიზაციას ბათუმის საკრებულოში 2 წევრი დარჩა. მაჟორიტარული წესით ნაციონალური მოძრაობიდან არჩეული ნუგზარ ფუტკარაძის გარდაცვალების შემდეგ, რომლის ადგილმონაცვლის ასარჩევად ბათუმში ერიგარეში არჩევნები უნდა ჩატარდეს, ქალაქის საკრებულოში 34 წევრია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბოლო დღეებში უამინდობა საქართველოს არაერთ რეგიონში ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში საკმაოდ ძლიერი თოვლია. წინა დღეებთან შედარებით ჰაერის ტემპერატურა შემცირებულია. დითოვლობა არ არის ქუთაისში, თოვლი არის, თუმცა არა დითოვლობა. ქალაქში არაერთი პრობლემა შეიქმნა. მოქალაქების ნაწილი მუნიციპალიტეტს იმაში ადანაშაულებს, რომ უამინდობას მომზადებული ვერ შეხვდა. უფრო მეც ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
თოვლმა და ყინვამ ქუთაისში პრობლემები შექმნა. ქალაქში ფეხით გადაადგილება გართულებულია. სოციალურ ქსელში სულ უფრო მეტი ადამიანი გამოთქვამს უკმაყოფილებას გაუწმენდავი ტროტუარების და მოყინული გზებისა და გადასასვლელების გამო. განსაკუთრებით წუხან რელიეფურად მაღლა მდებარე უბნების მცხოვრებნი. ერთ-ერთ ასეთ დასახლებაში, გორაზე მდებარე ყაზბეგის ქუჩის მცხოვრები აკაკი გურგენიძე ამბობს, რომ მეორე დღეა სამსახურში წასასვლელად ტაქსის გამოძახებას თითქმის საათს ანდომებს, რადგან ახლებას მუნიციპალური ტრანსპორტი არ ემსახურება, კერძო ტაქსის მფლობელები კი გაუწმენდავი გზების გამო ყაზბეგის ქუჩაზე მისვლისგან თავს იკავებენ.
თოვლი არ გვეკვეს საათზე, ამ მოუწევს იგებენ ინფრასტრუქტურა თოვლის დროს ჯერ ერთ მოწყვეტილი ვართ ყოველთვის, მაგრამ იმდენად დიდი თოვლი არ იყო, რომ ვერ გაეწმინდათ, მაგრამ არავის არ აინტერესებს მოსახლეობა. ის ახლა ორი დღე რო კიდე ესე ტემპერატურა გრძელდება და ყინვები, ალბათ დიდი სამარაც დავრჩებით. თუ მიჩნდებოდა ეხლა სამსახურამდე სამლარი ნახევარი, გუშინ გადავწყვეტე 9 ლარი და ისიც ნახევარ საათზე მეტი ველოდე რომ მოსულიყო მცხოვრი, იმიტომ რომ ყველა აუქმებს. მერე ვიღაც ის დავითანხმე და თანხის გაზრდა მომთხოვა.
აკაკი გურგენიძის თქმით, თოვლის დაბალი საფარის მიუხედავად ქალაქი უამინდობას ვერ გაუმკლავდა. ყინვამ კი ვითარება უფრო გაართულა.
რუსთაველის ქუჩაზე იმდენი ადამიანი წაიქცა, ტროტუარების საშუალო მოუწევს იგებელი ყველგან. თოვლით, წყლით სავსანო სანიაღვრებით გაჭედილი იმდენად, რომ მწვავს ვერ ატარებს, რაც ყვებოდა ეს თოვლი, გაუწმენდავი ეს გზები. გამოცხადებული იყო სინოპტიკოსების მიერ ძლიერი თოვლი და ქალაქის შესახა თითქმის მოუმზადებელი.
ქუთაისში შექმნილი მდგომარეობის გამო ჩივიან მოქალაქეებიც, რომლებიც ქალაქში ფეხით გადაადგილდებიან.
ჩავარდით წყალში და გამოცურვა მომიწია ფაქტიურად. ძალიან რთულია. თოვლით არის სავსე გზები და გადმოსასვლელები.
გაუჭირდება აბარა როგორ უნდა იარო სამისალი. მოუწესრიგებელი ქუჩა.
სანიაღვრეს არ უნდა ქონდა სავის ადგილი. ნავით გახვალ იმ ისეთი მდგომარეობა. ნავით ბაზრის შესასვლელში.
ყველგან წყალია და უკვე შეუძლებელია ფეხის დასავლების გარეშეა გადმოსვლა. მედია შველება ყველაფერს.
მეორე დღეა სოციალურ ქსელში ვრცელდება არაერთი ვიდეო, რომელიც ქუთაისის თეთრ ხიზზე შექმნილ ვითარებას ასახავს. გამვლელებს თოვლით დაფარულ სავალ ნაწილზე გადაადგილება უჭირთ და პერიოდულად ეცემიან. ქუჩების გაწმენდა ქუთაისის მერიას დაქვემდებარებულ კომპანია სპეციალურ სერვისებს ევალება. როგორც კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი გიორგი მჟავანაძე ამბობს, საგანგებო რეჟიმით მუშაობენ და ტროტუარებს და რთულ ზედაპირებს ხელით წმენდენ. ფურად მაღლა მდებარე დასახლებების გზებს კი სპეციალური ტექნიკით, თუმცა ინტენსიური თოვის გამო საჭირო ხდება ერთი და იმავე ადგილის რამდენჯერმე გაწმენდა.
თეთხიძე დილით ეს მთლიანად გაიწმინდა, მაგრამ თოვე არ წყდება, ინტენსიურად მიდის და შესაბამისად უკვე რამდენიმე ლოკაციას რამდენჯერმე უბრუნდებით. დაიწყო სპეციალურმა ტექნიკამ დილის გამთენისას ისეთი ადგილების გაწმენდით სამუშაოები, რომელიც რელიეფურად ცოტა რთულია. ეს გახდათ გელათის ქუჩა და გორაზე ასასვლელი გზები. მობილიზებული გვყავს ცოცხალი მუშახელი, რამდენიმე ერთეული სპეცტექნიკა, გვაქვს ინერტული მასალაც, ტექნიკური მარილიც. შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად და შეიქმნას გზებზე გადაადგილების პრობლემა.
თოვლი და ყინვა მომდევნო დღეებშიც გაგრძელდება. გარემოს ეროვნული სააგენტოს კოლხეთის ჰიდრომეტეოროლოგიური ცენტრის ხელმძღვანელის ავთანდილ ქვაჯაკიძის ინფორმაციით, დღისით ჰაერის ტემპერატურა 1 გრადუსამდე დაეცემა, ღამით კი მინუს 8 იქნება.
23, 24 ქუთაისში იქნება ნალექი თოვლის სახით და ტემპერატურები დაიკლებს მინუს 8 გრადუსამდე მინიმალური. ანუ გვექნება ღამის ყინვები და დღის ტემპერატურებიც იქნება 0 პლუს 1 მინუს 1 სპარგლებში. 26 დეკემბრიდან ნენალა დაიწყებს ტემპერატურა მატებას, ამიდები გამოიდარებს, ნალექი შეწყდება.
უკვე რამდენიმე წელია ქუთაისში წინა საახალწლო დღეებში არ მოუთოვია, ამიტომ პრობლემებთან ერთად თოვლმა დადებითი განწყობაც შექმნა, განსაკუთრებით ბავშვებში.
ძალიან კარგია, დიდი ხანია დეკემბერში თოვლი არ ყოფილა ქუთაისში.
ძალიან კარგი განწყობა გვაქვს, გამიხარდა რომ ქუთაისში თოვლი მოვიდა.
ჟიამულია, მე ქალაქის ცენტრში ცხოვრობ და ბავშვები ხიარულობენ. ფიქრობ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება.
უხდება ახალწელს ძალიან თოვლი.
ბავშვებისთვის საახალწლო საჩუქარი ბუნებისგან.
უთხრეს ჩვენს კორესპონდენტს იმ ქუთაისელებმა, რომლებიც თოვლის მოსვლის გამო უკმაყოფილებას უფრო გამოხატავდნენ, ვიდრე უამინდობით შექმნილი პრობლემების გამო უკმაყოფილებას. კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული შეფერხების შემდეგ გერმანელი სპეციალისტების მონაწილეობით განახლდა თელავის სავიზიტო ბარათად მიჩნეული ჭადრის კვლევა, რა ჩვენა მან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
თელავის სავიზიტო ბარათად წოდებულ ისტორიულ ჭადრის ხეს სიცოცხლე რომ გაუხანგრძლივონ, სპეციალური სამუშაოები ჩატარდა. მოხდა ხეზე არასწორად მზარდი ტოტებისა და ხმელი ნაწილების მოჭრა. როგორც თელავის მერის მოადგილე ნიკა მეტრეველი ამბობს, სამუშაოები ადგილობრივ და გერმანელ სპეციალისტებთან ერთად ჩაატარეს. თელავთან დაძმობილებული გერმანული ქალაქიდან ბიბერახიდან ბიოლოგები სპეციალურად ამ სამუშაოების ჩასატარებლად ჩამოვიდნენ. სპეციალისტები ბიბერახიდან თელავში გასულ წლებშიც არაერთხელ იყვნენ და გარკვეული სამუშაოები ჩაატარეს, რაც ხის მდგომარეობის შესწავლას და გარკვეულ შეწამლით სამუშაოებს ითვალისწინებდა. თუმცა თითქმის ორი წელია გერმანიიდან სპეციალისტები ვეღარ ჩამოდიოდნენ, მიზეზი კი კორონავირუსის პანდემია იყო.
არის ესეთი ორგანიზაცია პროფესიონალთა გაერთიანება ხის მოვლისათვის საქართველოში და გერმანელ სპეციალისტებთან ერთად ჩატარებული იყო კვლევები. შემდეგ გახოცილდა სხვადასხვა ორგანიზმები, ჭადრის ხის ხვა გამოხდა, ფორმირება და სხვადასხვა სახის ფიტოსანიტარული სამუშაოები ჩატარდა. რამაც საშუალება მოგცა, რომ შეგვეცილებინა ხის გახლეჩვის და სხვა დაავადების გავრცელების რისკი და ამიტომ სპეციალისტების დასმის თანახმად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჭადრის ხეს საფრთხე აღარ ემუქრება.
გადმოცემის მიხედვით თელავის ჭადრის ხეს დაახლოებით 900 წლიანი ისტორია აქვს და ის ისტორიულ უბანში ერეკლე მეორის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე დგას. 9 საუკუნის ჭადრის ხის სიცოცხლის გახანგრძლივებაზე კახეთში 2015 წლიდან მუშაობენ ადგილობრივი სპეციალისტებიც. მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული სამუშაოები ჩატარდა, ბიოლოგი და თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი თამარ ნადირაძე ამბობს, რომ კიდევ უფრო მეტი ყურადღებაა საჭირო, რათა ხეს საბოლოოდ არ გახმეს. ნადირაძის თქმით, ხის ფესვთა სისტემა ცოცხალია და მისი მკურნალობა შესაძლებელი.
მე დიდი ხანია ვაკვირდები უკვე და ამ ბოლო წლებში გაძლიერდა მისი ძირითადი ღეროს მთავარი ღერო ფუღუროა და გარდა იმისა, რომ ფუღუროა ძალიან დიდი რაოდენობით ჭიაყავს გაჩენილი პარაზიტი, რომელიც აზიანებს მას და ღეროს ფაქტიურად გული აღარ აქვს საერთოდ. აქტიური ჩარევა არის საჭირო და გაზაფხულზე ახალი გაფუთვა არ უნდა მოასწროს, უნდა მანამდე გაკეთდეს ყველაფერი.
სატყეო მეურნეობისა და ურბანული გამწვანების ექსპერტი დავით სამხარაძე ამბობს, რომ ახლა ჩატარებული სამუშაოები ხეს გახდის უფრო ქარგამტარს, რაც სტიქიური უბედურების დროს მისი დაზიანების ალბათობას შეამცირებს. დავით სამხარაძე იმასაც ამბობს, რომ სპეციალური ხსნარებით იგეგმება ხის ფუღუროს დამუშავება და შემდეგ ამ ადგილის ამოვსება ნაყოფიერი ნიადაგით. ექსპერტის თანახმად, ჭადრის ხეს კიდევ ჩაუტარდება სამუშაოები, ასევე იგეგმება დამცავი ბარიერის მოწყობა, რაც ხეს დაიცავს ადამიანების უშუალო შეხებისგან.
ბაგირებით გავაბით თელავის ჭადარი, რომ ხევსაბლელ უნდა შემცირებულიყო. რათა არ მომხდარიყო გადახლეჩვა ხის და ახალი ინფექციის წყაროს გაჩენა. შემსხვდა ვიზოლი გაკეთება, იმიტომ რომ ხის თესლებზე სიარული აზიანებს ხეს თვითონ. ფესვთა სისტემა სანგრევს. თანთან ადამიანი უნდა შეეხოს, მაგრამ ძირს არ უნდა იაროს. დაწერილია დასკვნა თელავის მერიას გადაგზავნილია. რა სამუშაოებია ჩასატარებელი რეკომენდაცია გაცემული მაქვს. უნდა მოხდეს ულტრაშალურ დიაგნოსტიკით კედლების სისქე, ანუ შტამბის კედლების სისქის გაზომვა, რა დონეზეა ცოცხალი მერქანი, კიდევ რამ სისქია, რამდენად გაუძლებს ზემოთ არსებულ ვარჯს.
თელავში ადგილობრივები ჭადრის ხეს დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ და ამბობენ, რომ ის განიხილება როგორც თელავის სავიზიტო ბარათი. თელავის ისტორიული მუზეუმის დირექტორი გურამურჩუხიშვილი ამბობს, რომ თელავში ჩასული ადგილობრივი თუ უცხოელი ვიზიტორების უმრავლესობა ქალაქს ჭადრის უნახავად ფაქტობრივად არ ტოვებს.
სამცხეროდ ახლა ჭადრის მდგომარეობაც დავადდა ეს ხე და ყველანაირად უნდა ეცადონ, ყველა უნდა ჩაება სამაში, ვისაც საშუალება აჩნევს გადავარჩინოს.
ჭადარს 2018 წელს დამატებითი დაზიანებები იმ დროს მიაყენეს, როდესაც ადგილობრივი სპეციალისტები თვითნებურად მუშაობდნენ. მაშინ ხის გასუფთავებისთვის თოხი გამოიყენეს. ჭადრის გადასარჩენად დაგეგმილ და განხორციელებულ სამუშაოებს მერია ადგილობრივი ბიუჯეტიდან აფინანსებს. ახლახან ჩატარებული სამუშაოებისთვის დაახლოებით 15,000 ლარამდე დაიხარჯა. მერიაში ამბობენ, რომ ამ მიზნით თანხები მომავალი წლის ბიუჯეტშიც არის გათვალისწინებული. ნობილი ჭადრის ხის სიმაღლე 40 მეტრია, გარშემოწერილობა კი 12.
გიორგი ალდაშვილის ჩვენი კორესპონდენტის კახეთში ამასალი დასრულდა დღევანდელი გადაცემა საღამოს თავისუფლება. მას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულტთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.